herregud, det er ingenting til venstre. Eller, oh my god, there's nothing left, som de sa i Independence Day.
Fantastisk. Sminkesex, den har jo nesten blitt en klassiker for make-up-sex.
Ja, det man gjør etter at man har kranglet. Eller da, har du hørt om katten som måtte meditere?
Fortell.
Nei, det var da The Cat Needs Medication. I dag skal vi snakke om oversettelser I Språkdok, og vi har til og med fått med oss en vaskeekte oversetter som gjest.
Ja, dette jo klippet fra en... tekstingen til en britisk-engelsk film for mange år siden, hvor en ung dame sier til en gammel mann «You stink of booze and old fags», og da oversetteren tydeligvis har lært engelsk I USA, og oversetter det med «Du stinker av sprit og gamle homser». Fags jo gamle sigaretter, egentlig, på engelsk.
Man får jo bilder I hodet, men det
Man får mange bilder I hodet, jeg synes det var en veldig fin, en fin opplevelse.
Velkommen til en ny episode av Språktalk, Helene Uri. Jeg Kristin Storesten, og I dag har vi altså fått en vaskeekte gjest.
Det meg.
Vi veldig gira. Vil du fortelle hvem du
Ja, det kan jeg godt. Jeg heter Jan Kristoffer Næss, men folk kaller meg bare Jan. Og jeg 55 år gammel forfatter og oversetter.
Mm-hmm. Og det derfor vi invitert deg I dag, fordi Helene og jeg har jo opplevd å bli, eller du har opplevd å bli oversatt, og vi synes det veldig gøy med oversettelse, så vi hadde lyst til å få med et sånt vaskeekte eksemplar I studio.
Ja. Mm-hmm.
Og hva det du har oversatt da?
Jeg oversetter nok så bredt, men først og fremst så det barne- og ungdomslitteratur, og så det ganske mye sånne underholdningslitteratur, løkkeskrifteromaner oversetter jeg ganske mye av.
Ja, til norsk eller til?
Til norsk, ja.
Ja, fra? Mm.
Fra? Først og fremst fra engelsk, men jeg oversetter også litt fra svensk og dansk. Og så har jeg oversatt en pekebok fra tysk, men det var bare 20 ord, så det var bare å slå opp.
Det desto viktigere at de ordene blir riktige, da.
Ja, 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 for det var om biler, så det var viktig at det var, terminologien var riktig.
Jeg ser for meg at tysk har mange presise ord for biler. Eller det en fordom?
Ja, nei, jeg husker jo ikke hva det var, altså, men jeg kan jo ikke tysk, så det var... Men det var I hvert fall noen lastebiler og sånne trøkker og greier. Mm. Klart å slå opp alt.
Har du oversatt noe, Helene?
Jeg har oversatt en liten billedbok fra fransk. Og Jan skryter at han ikke kan tysk, jeg tror ikke helt på han. Jeg kan jo egentlig fransk, i hvert fall en del fransk, men det var mye vanskeligere enn jeg trodde. Altså.
Hva var det du synes var vanskelig?
Det så vanskelig å finne de rette ordene som skulle inn på den lille plassen, altså få uttrykt le mot juste, ja, og få oversatt det sånn at det skulle være så kort og så presis og så riktig sagt. Det jeg synes jeg var kjempevanskelig.
Men det hadde kanskje vært en utfordring hvis du skulle skrive den på norsk også, for det jo noe med å være så komprimert da.
Ja, ja, selvsagt. Men I hvert fall var det sånn at jeg leste gjennom boken først og tenkte, ja, ja, easy peasy, dette her skjønner jeg jo alt. Det var helt uproblematisk, men så da jeg skulle sette meg ned og lage det til norsk, så skjønte jeg jo at dette var verre enn jeg trodde, og fikk jo da selvsagt fornyet respekt for mine oversettere som oversetter mine romaner til all verdens språk.
Ja, for det krever ganske mye. Nå har vi skulle snakke om denne episoden her, så tenkte jeg, ja, men jeg har jo ikke oversatt noe, for jeg kom på at jeg akkurat nå holder på å oversette jazzlåter fra engelsk til norsk, som jeg fikk forespørsel om det skal komme ut neste år, og det blir veldig gøy. Men det å sitte med disse komprimerte tekstene, fordi at disse standardlåtene jazz, de har ganske få linjer, men som gjerne skal synges veldig sånn innlevende.
Ja, synger du inn I hodet ditt, har du et eksempel? Kom ut med deg for å høre en, så skal vi hjelpe deg. Det var jo en oversetter her.
Ja, en av de jeg synes aller vanskeligst, det en låt som heter When Sunny Gets Blue, som da handler om en jente som da kalles Sunny, og når hun blir blue, altså lei seg, men som jo også en farge. Og det første linje, så den må liksom sitte. Så den har jeg gått med nå I sånn 2 måneder. Så ser jeg for meg at jeg kommer til å våkne opp en dag I februar, og så kommer det til å være sånn, Der den!
Ja. Inspiration.
Med en liten fanfare. Ja.
Timeprisen blir jo rimelig lav da, hvis du har brukt 2 måneder nå på en linje og enda ikke helt i havn.
Ja, men jeg føler at oversettingen går liksom konstant. Men det var det jeg også sa til henne, at for meg, så jeg synes det så gøy å oversette, for det omtrent som å løse kryssor.
Ja.
Og i hvert fall når det skal både rime, det skal ligne på originalspråket, det skal ha samme liksom metafortyper, mens det å skrive da, det jo bare som å springe ut på en åpen slett og bare plukke hva som helst, mens den der å få ting til å treffe akkurat at alle bitene i Tetris faller ned sånn at linjen utslettes, det jo en sånn følelse.
Jeg vet ikke om det er noe i det du sier det. Det er det. Det er klart at det å skrive er jo ikke å springe ut på en åpen slette, og det er jo ikke sånn at alt, det er ikke som å løse sudoku når man oversetter, det er en form på kreativitet som man må ta i bruk der også. Men det er klart at rammene er jo gitt på en annen måte når du oversetter, og særlig hvis du da skal oversette noe som skal synges da, som du må forholde deg til et rim- og rytmeskjema, så er det vanskelig, og ofte så må man jo kanskje fjerne seg litt fra originalen for å få gjenskapt den feelingen eller følelsen som ligger i originalteksten. Som du sa det der med blå, da, jeg vet ikke, det er vel kanskje blitt etablert på norsk også, at det å være blå
føle seg blå.
Ja, jeg tror nok at det mange som vil gjenkjenne det, og altså både selvfølgelig kjenne det engelske uttrykket, men også at det har fått et visst fotfeste i norsk.
Men jeg tror ikke du kan kalle det Sami for solstråle.
Nei.
Kan du ikke trykke på taksametret til Jan Kristoffer Nesser, og så be han ta denne linjen, så blir du ferdig med den?
Nei, men da forsvinner jo all morva i det også, da.
Nei, ok, bare... Men oversettelse, det kalles jo for det umuliges kunst. Og det skjønner jeg jo. Her sitter Kristin og strever, og jeg har fortalt om mitt slit med denne lille franske boken. Og hvorfor er det umulig, og hvorfor blir det kalt det? Og
jeg tror,
er det umulig?
Ja, jeg tror at det er umulig på en måte. Fordi det er jo ikke noe en-til-en forhold mellom to ulike språk. Det er jo sånn at hvert ord har jo en mengde med assosiasjoner og bruksmåter som er helt spesifikke for det språket, som er da levende til stede for en oppegående leser. Og selv om du tar det tilsvarende ordet fra for eksempel engelsk og putter inn, så vil du ikke ha alle de konnotasjonene, og sånn at det er noe som må gå tapt i oversettelsen, samtidig som det antagelig også er noe som kommer til i oversettelsen som ikke er der i originalteksten. Så det er umulig å lage en en-til-en oversettelse. Men når det er sagt, så tror jeg man kan komme ganske nær og skape den samme følelsen for leseren når hen leser teksten.
Når jeg får en av mine bøker tilsendt fra et nytt oversatt språk, så blir jeg kjempeglad. Og jeg står med den i hånden, og jeg ser på omslaget, og jeg lukter på den, og jeg gjør alle de tingene man gjør når man får en ny bok. Og jeg synes det er helt fantastisk. Og jeg har så lite lyst til å åpne den og forsøke å se på teksten. Og selvfølgelig i noen tilfeller så er den på serbisk eller japansk som ikke jeg kan. Altså det begrenser seg jo nok så ofte. Det er jo ikke så mange språk jeg kan. Men også hvis den er på engelsk eller dansk eller svensk, da, så jeg har virkelig ikke noe lyst til å se på den. Fordi jeg er så redd for hva jeg vil finne innenfor de to permene. Og det er jo nettopp det du sier, ikke sant? At jeg har jo brukt så lang tid på å finne akkurat det ordet der, i akkurat det avsnittet, fordi at jeg synes det passer til den personen. Ikke sant? Da har jeg valgt det verbet. Ja, ikke sant? Det er ikke tilfeldig at det står vandre eller slentre, eller, ikke sant? Veldig godt eksempel. Og hvordan skal jeg da vite, eller jeg vet jo at sånn er det ikke, at oversetteren da har valgt det ordet som jeg synes passer best i den konteksten til den personen. Så jeg er så redd for at min litterære tekst blir ikledet feil språkdrakt, da. Mye mer enn sånne oversettelsestabber som vi snakket om i begynnelsen. Ja. Det er liksom, det er sånn, dette er flinke, proffe folk. Det kan skje, men det er ikke det jeg er redd for, men sånn at den kommer feil ut, da, på en eller annen måte.
Ja, Men det, jeg tenker at det litt som kanskje en dramatiker når du slipper løs teksten din, og så skal andre folk oppføre den på en scene, eller hvis du skal ha en illustratør til å lage tegninger til teksten din. Du må på en måte gi litt slipp på den, og tenke at nå den ute i verden, og så det der en annen som har etter beste evne da, prøvd å gjenskape det. Men jeg skjønner jo hva du mener. Det klart at du har lagt masse arbeid i den teksten. Og
jeg gjør jo det. Jeg jo først og fremst veldig glad og veldig takknemlig, men jeg bare kjenner på en sånn redsel for å gå inn i det.
Du kan jo også hende at du åpner den, og så ser du, oi, det der var en smart løsning.
Ja, for det er jo ofte at man fokuserer på de negative ting, eller jeg føler at når folk snakker om oversettelse, så snakker man om alt som går tapt. Men det er jo også ting man finner.
Altså, oversetteri er jo det er fantastisk, fordi det er jo det som, håper jeg, gjør verdenslitteraturen tilgjengelig for oss. Ja. Og det er jo en gave som, så litt sånn småspikk om hvilket verb man har valgt.
Ja, du, jeg mente ikke å høres bortskjemt ut, altså, når dette kom helt feil ut. For, som sagt, veldig glad, veldig takknemlig. Men jeg ville bare dele den retselen med dere, da.
Ja, den skal jeg legge meg på minne neste.
En av mine favorittbonus som har kommet til, det er i oversettelsen av Harry Potter. Der er jo alle navnene oversatt også. Og han som heter Oliver Wood på engelsk, han heter Oliver Quist på norsk.
Oliver Quist, ja, da får du en ekstra, ikke sant? Da kommer det noen tillegg som...
Ja, det er stilig.
Det er fantastisk. Det har jo vært litt bråk rundt i... Harry Potter-konsernet, de er jo ikke så glad for dette her, for dette ødelegger jo litt for dem i sånn forhold til spin-off-produkter og alt sånt som da er bundet opp til forskjellige navn, og så fungerer det ikke, fordi... Norsk og nederlandsk er vel de eneste språkene, tror jeg, som har oversatt navnene.
Ja, jeg driver akkurat og leser dem nå, og altså, det sier jo noe at det tok meg så mange år å skjønne sammenhengen mellom Hogwarts og Galtvort, skolen. At den tok jeg nå.
Ja, men det er mye som tar tid. Jeg er jo ikke så veldig kjapp selv. Jeg leste ekstremt mange svenske romaner før det gikk opp for meg at det er ikke sånn at svenske romanfigurer ler hele tiden.
Nei.
Det trodde jeg de gjorde da, lenge.
Skratter.
Ja, altså leende er jo et smil, altså de smiler. Ja.
Falsk venn.
Jeg er omgitt av falske venner.
Men hva er det vanskeligste å oversette? Altså jeg synes jo den med Oliver Quist var jo veldig morsomt, og dette er jo sånn eksempel på et ordspill, ikke sant? Altså å støte på sånn type ordspill.
Ordspill er alltid vanskelige, men det er jo også de som på en måte gir kanskje mest tilfredsstillelse, altså det, når man kommer bort til en sånn nøtt da. Og vitser, ordspill, også sånne veldig kulturspesifikke referanser kan være vanskelig å forholde seg til.
Ja.
Hvis det dukker opp veldig mye sånn baseball-metaforer i en ungdomsroman, hva gjør jeg med dem? Mm. Prøver jeg å finne tilsvarende fotball-metaforer? Eller...
Ja, hva gjør du med dem?
Altså, jeg har ikke noen fasitsvar på dette.
Vi kom til andre base, blir
ja,
et hjørnespark.
Ja.
Det er vanskelig.
Ja. Det er jo noe med linjedommeren, jeg vet ikke. Nei, jeg har ikke noe fasitsvar på det. Det kommer litt an på akkurat den konteksten. Kanskje jeg er så uheldig at det til og med er illustrasjoner her, sånn at jeg er nødt til å...
Ja, da sitter du fast i baseballen.
Ja, da sitter jeg fast i baseballen.
Kjemperart hvis du da skriver dem til langrenn, så er det bildet av baseballspillet.
Av og til kan man redde seg innom litt sånn slåball-aktige ting da.
Apropos langrenn, så jeg en veldig fin en på en tv-serie en gang, hvor noen sa på engelsk «Now we're even Steven». Altså et rim, og da var det oversatt med «Nå er vi Erling Jevne».
Den er veldig morsom.
Den er kjempebra. Ja.
Og det kom bare i en sånn der, på TV, på TV Norge på ettermiddagen, så ble det sånn, oi.
Hippura til den teksten hvis han eller hun hører på, altså, for den var veldig bra. Hatten av.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Det jo sånn at engelske skolebarn, de leser sin Shakespeare på Shakespeare-engelsk, faktisk, det mm. med forklaringer og sånn.
Ikke de aller minste, men ja, når de kommer litt opp I årene.
Ja. Mm. Og det, men så det jo sånn at klassikere, de leses ofte I den grad det mulig på originalspråket I sine respektive land, men de blir stadig nyoversatt til andre språk.
Ja, det et paradoks.
Ja, det ikke det?
Jo,
Hvorfor
at,
det sånn?
At en oversettelse av en klassiker blir utdatert, mens klassikeren I seg selv ikke blir det.
Ja.
Det jeg synes det veldig rart og interessant. Det jo tydelig at oversettelser de preget av sin tid, kanskje mer preget av sin tid enn oversetteren egentlig klar over når han eller hun lager oversettelsen sin. Man tror at det denne klassiske teksten jeg overfører til norsk, men egentlig så lager jeg jo en norsk tekst for min samtid. Og derfor så viser det seg jo at de fleste klassikere bør nyoversettes med en sånn 20-30 års mellomrom.
Det ikke noe dere I oversetterforeningen har funnet på for å...
Jo, det jo en måte å sørge for inntekt til medlemmene.
Nettopp.
Men det altså hvis man for eksempel ser på Odysseen da,
ja.
Så den foreligger vel I tre norske oversettelser, så vidt jeg vet. Det Arne Garborg fra 1918. Den vel oversatt til noe sånn landsmål som fullstendig ugjennomtrengelig. Og så har du Peter Østbys fra 1922, og så kom Kjell Arild Pollestad med en I 2013. Men han har da valgt å gå bort fra hele, så han har skrevet en normalprosa som en roman.
Ja, nettopp.
Og det synes jeg blir noe
fordi Odysseen egentlig for de av våre lyttere som
ja,
ikke kjenner til Odysseen.
Ja, det jo et epos, det jo skrevet med en versefot.
Mm. For flere tusen
år siden. Ja, men altså hvis dette cirka nesten 3000 år siden, det ikke det? Det? Så jo dette bare en oversettelse hvert 1000 år, det
Ja, det kan du si. det gikk litt tid før den første norske oversettelsen kom.
Men for jeg synes jo det så rart at for eksempel ta Olav Duun da, som skrev fantastisk norske romaner. Ganske ugjennomtrengelig når man tar opp en Duun-roman I dag og forsøker å lese. Men han da oversatt til tysk, engelsk, fransk, all verdens språk. Antagelig det lettere for meg å lese Duun på engelsk da. Ja. Og det jo litt trist at man insisterer på den originale versjonen I hjemlandet. Hadde ikke engelske skolebarn også hatt en viss glede av en modernisering av Shakespeare? Da får de
jo, jeg tror kanskje, men de får jo det. Altså akkurat, jeg vet ikke om Shakespeare kanskje det beste eksempelet, fordi det jo skuespill. Og skuespill blir jo ofte fremført, og da skjer det ofte veldig mye I den Altså man bearbeider teksten ganske mye for den. De gjør det jo med Ibsen her. Noen seneste Riksteaterets Per Gynt-oppsetning jo gjendiktet av Øyvind Berg. Mm. Så der skjer det jo ting, men det klart
at... Jane Austen da?
Jane Austen, ja. Ja, Jane Austen var et morsomt eksempel, for jeg har jo oversatt en roman som heter Huset Longbourn, som er skrevet av Joe Baker. Og det er en, den boken er i en dialog med Stolthet og fordom av Jane Austen. Det er jo en av de romanene som jeg har hatt størst glede av å oversette, nettopp på grunn av, av det, det litterære forelegget, og fordi språket var utfordrende og interessant å jobbe med.
Men jeg ser at du faktisk har liggende en av de bøkene jeg har lest mest det siste året foran deg. Du har tatt med deg litt bøker hit, og en av dem er «Jeg elsker deg, pappa gris».
Ja.
Den har jeg lest sikkert 100 ganger. Jeg har ganske mange kommentarer til innholdet. Hvorfor, hvorfor har du tatt med deg den?
Den har jeg med fordi det er et eksempel på en av de bøkene jeg oversetter. Jeg oversetter Peppa Gris. Og hva, reagerer du på innholdet? Jeg synes det er kjempefine.
Nei, det er jo at Peppa Gris virker jo som et barn, men dette er jo generelt et problem ja, i Peppa Gris-universet.
Fedre generelt virker jo ofte som barn.
Ja, han kan, han, i stedet for å steke pannekaken, så kaster han rett i ansiktet på seg, og nei, han er jo helt udugelig.
Ja.
Nei, det er kanskje, jeg elsker det, mamma gris som er verst. Ja. Men du har med deg noen flere bøker også, ja, som glitter litt mindre.
Ja, jeg har bøker som jeg ikke har oversatt selv. Jeg har et par utgaver av Odysseen her. Jeg tenkte at jeg skulle belyse liksom forskjellen på en gammel oversettelse og en ny oversettelse. Og da har jeg med Peter Østbys oversettelse fra 1922, og den åpner slik. «Sangmø, fortell om hin rådsnare helt som flakket så vide, da han til sist hadde styrtet i grus det hellige Troja. Mangen by fikk han se og merket seg folkenes lynde», og så videre. Det er jo nesten uleselig.
Han er, altså, vi er litt sånn romantiske av oss, for når jeg bare når man sier ordet sangmø, så er jeg rett...
Ja, ja, det er jo vakkert da, men hvis, jeg har med en engelsk oversettelse fra i fjor, av en dame som heter Emily Wilson, og den åpner slik, «Tell me about a complicated man».
Veldig morsomt, det var ja. Ikke pappa gris da, som var den komplikerte.
Det er ikke pappa gris, nei. Men... Ja, han er ikke så komplisert. Men, og sånn fortsetter det. Og i stedet for, altså Peter Østby, han har jo valgt å holde seg til det homeriske versefoten, som er daktylisk heksameter, om jeg ikke husker feil, som jo er helt unaturlig i forhold til norske språket, så har hun valgt jambisk pentameter, som er, det er Shakespeares versefot, som på en måte ligger naturlig for det engelske språket. Og da får du en helt annen flyt og en helt annen sånn tilgjengelighet, og det, plutselig så teksten blir duggfrisk. Det er akkurat som dette med sånn klassiske statuer. Vi er for vant til å tenke på dem som hvit marmor. I virkeligheten var de jo veldig glorete. Ja, og det er jo veldig morsomt å se de statuene slik som samtiden så dem, med alle de glorete fargene. Og det føler jeg at en sånn nyoversettelse av Odysseen kan gjøre. Den kan liksom vaske vekk alt det slagget og vise fram teksten sånn som den skal ses. Da.
Fordi jeg lytter noe som ikke husker eller vet hva en versefot er. Hva er ja, en versefot?
Versefot, det er jo rytmen i linjene.
Ja.
Det er jo sånn limerik versefot. Ja, det er det. Ja.
Mm.
It was a young man from Nantucket.
I starten snakket vi om disse oversettertabbene, men det er jo ikke alltid mennesker som tabber seg ut. For litt siden så lanserte Amazon en netthandel i Sverige, og da valgte de i den store katalogen sin å kjøre automatoversettelse. Og der ble det jo en del rare ting, blant annet teksten «Voldtekt blommor under solnedgang». Pussel for barn.
Oi.
Og de hadde også, hva var det man kunne få kjøpe? Kuktavlor. Som kuktavlor? Da var, tavlor er jo da bilder, så det er bilder av haner.
Ja, nettopp, ja, der skjedde den.
Ja.
Men voldtekt i solnedgang da?
Nei, det var da at det var raps. Rapsblomster. Raps som blomster og rap. Jeg ligner da på rape, det engelske ordet, så det kan jo gå ordentlig gærent noen ganger. Men det har jo fått meg til, sånn, vi snakket om automatoversettelser i en tidligere episode også, men det har jo fått meg til å tenke på at dette er oversettelse kunst eller håndverk.
Ja, det er jo litt av begge deler, og det kommer litt an på hva du oversetter. Hvis du skal oversette en bruksanvisning, så vil jeg si at det er håndverk. Men hvis du skal oversette et stykke skjønnlitteratur, så må du være kunstner også. Og det tror jeg alle gode oversettere er.
Lever du deg inn I personene du oversetter på samme Nei. Måte som når du skriver selv?
Ja, nå vet jo du at jeg ikke så flink til å leve meg inn I personene jeg skriver om heller, Helene. Men akkurat når jeg oversetter så jo det, så har jo forfatteren gjort mye av den jobben. Jeg må legge merke til hvilket språk de bruker, altså hvilke ord de velger I forhold til det som normalspråket, om det noe som skiller seg ut der, om jeg kan finne noen ekvivalenter på eller noe tilsvarende på norsk. Så jeg trenger ikke leve meg så veldig inn I dem.
Føler du det blir litt sånn kjent med forfatteren når du oversetter? Hvis du, har du
truffet
forfatteren?
Jeg blir I hvert fall av og til kjent med forfatterens språklige nykker og preferanser. Og så av og til legger jeg merke til at de har bestemte formuleringer de liker å bruke. Og,
ja.
Det sånn sett. Så,
men, Får du av og til henvendelse fra... Eller det av og til sånn at du må henvende deg til forfatteren og spørre om...
Det har hendt et par ganger at jeg har blitt oppmerksom på feil I originalteksten som jeg da har gjort forlaget oppmerksom på, ja. Som de da har meldt videre til... forfatteren. Men bortsett fra det så har det ikke vært så mye kontakt med forfatteren. Og så hender det at de på Norges besøk, og da blir jeg jo, får jeg være med på å spise middag med dem og sånn da.
Mm. Ja. For jeg har av og til fått henvendelse fra oversettere som lurer på, for eksempel fra min tyske oversetter som lurte på om Nabo, som jeg hadde skrevet I en eller annen bok. Dette var en, virkelig en perifer biperson, og da spurte oversetteren om det var en han-nabo eller en hun-nabo, for det må man jo vite når man skriver tysk.
Ah, ja.
Men for meg så var det egentlig en helt kjønnsneutral nabo.
Har du ikke noe kjønnsneutralt ord for nabo?
Nei, det blir jo det blir jo enten en mann eller en dame. Ja.
Nachbarin. Men hva valgte du da?
Jeg tror jeg kjørte på en dame, ja. Det jo alltid bra det.
Ja.
Apropos Tyskland, der dubber de jo en del filmer, og da det at, sånn at kjente skuespillere har sin faste stemme I Tyskland. Det sånn at engelske forfattere som kommer med flere bøker, har de sin faste stemme I Norge?
Ja, som regel så det sånn at hvis du først har begynt å oversette en forfatter, så blir du jo kontaktet neste gang det kommer en bok av den forfatteren. Så jeg har enkelte forfattere som jeg oversetter nå, men så kan det jo plutselig hende at jeg har et annet oppdrag og ikke kan gjøre det, og da henter de jo inn en annen. Så det står ikke hogd I stein at jeg skal oversette alle pingledagbøkene for eksempel, men akkurat nå det jeg som gjør det da.
Mm. Som pingla?
Pingla.
Mm. Mm.
Det har vært så fint å ha besøk av deg, Jan Kristoffer Næss, forfatter og oversetter.
Mm.
Kan du ikke helt avslutningsvis glede oss med en gang du var skikkelig fornøyd med noe du fikk til som oversetter?
Ja, fornøyd og fornøyd. Jeg jobber jo mye med barnelitteratur, og da det ofte mye vitser og ordspill og sånt som skal oversettes. Og da jeg av og til nødt til å rett og slett finne på mine egne vitser, fordi det uoversettelig akkurat den vitsen. Og jeg har da for eksempel kommet opp med, vet du hva slags ost du får når du krysser Elvis med en sau?
Nei.
En rockefår.
Jeg har all grunn til å være fornøyd, synes du ikke det, Kristin?
Nei, det veldig bra. Og med det så takker vi for oss for denne gangen. Produsent for podcasten David Vekoni, og ansvarlig redaktør I Aftenposten Trine Eilertsen. Vi talkes.
Og som en bonus så har jeg veldig lyst til å lese Wergeland. Hør nå, for dette, Wergeland skriver et dikt om oversettelse. Visste dere det?
Nei.
Hør her. Kongeørn med lenke spent om sitt ben og vingen brutt, som I over 20 år, siden den ble halvdød skutt, har for simpel gårdhund tent på en ensom bondegård. Ok, se for dere kongeørnen med da brutt vinge, lenket fast. Plutselig får han fått ensom at han står og vokter denne gården. Den kongeørnen, den lider dog ei den arme dikters vonde, som I lite folk født, hen I verdens hjørne støtt, med et språk som ei rekker fra sin krog, lenger enn dets leppers ånde. Så denne stakkars kongeørnen, den har det tross alt bedre enn vi diktere som har norsk som morsmål, som da ikke når lenger ut enn fra den, vår lille krok her oppe. Hæ? Ok, flott?
Ja.
Litt
selvopptatt. Og da det flott med oversettere.
ja, det sant.
For trøst oss med at gylden takk, fordi din glans har tapt, da det hvor av alt skapt.